Loksins er komið aðeins, strókar, ég búin að lofa ykkur að við ætlum að taka upp þátt þar sem myndum fjallum Come and See.
Mm-hmm.
Svakalega stríðsmynd sem að ég hafði ekki séð fyrir nötu núna fyrir podcastið.
Mm-hmm.
Ég búin að tala við eitthvað lengur sér. Svo bara ég alltaf skýtum á bak eitthvað með dagsningu. En allavega, við erum komin einn dag og við erum tilbúin að fara að taka upp hennan þátt. Ástæðan ég valdi eitthvað tvo, það alveg ástæð fyrir því.
Mm-hmm.
Byrjum því að Marteinn, hérna mér á vinstra hönd, stríðs áhugamaður.
Sæll.
Það finnst það hljóma skringila, en með þér finnst þetta áhugavert.
Mjög.
Þú hefur farið með þess að í eitthvað svona bootcamp í Bandaríkjunum.
Einmitt. Yes.
Búin að sjá alla stríðsmyndir sem hafa verið framleiddar.
kannski alla.
Ég hef ekki lent á neinni mynd sem að þú hefur ekki séð, held ég. Þú ert búin að sjá Brotherhood, sögur korsku myndina.
Já, já, hún er fín.
Einmitt, ég hugsa á mér að ég kannski næ Martin þarna, hann hefur kannski ekki séð þessa sögur korsku mynd. Þú búin að sjá hana, Zulu, þú talar um hana
séð þessum hjá mér. Yes, my favorite.
Og þú ert búin að sjá Come and See.
Já.
Rifið hann upp núna fyrir podcastið, þá sem síðan á þess síðana, en það kom ekki annað grein en að bjóða þér með einu þátt, að því þú ert mikill stríðskall, sem var nummer eitt hjá þér.
Yes.
Þegar báðir komu í topp 10 þáttir mér.
Mm-hmm.
Og þeir voru báðir með stríðsmyndir í nummer eitt.
Mm-hmm.
Marteinn var með sem bara dræjan og þá komu að þér haukur,
mm-hmm.
þungar okkar ei, að guðsnað, mm-hmm. kvikmyndahámaður, elskar Stanley Kubrick, elskar mm-hmm. Hitchcock.
Mm-hmm.
Þú komst í topp 10 þáttir mér.
Já.
Og Come and See á nummer eitt.
Já.
Come and See er nummer eitt hjá Hauki og hans topp 10 lista. Svakaleg mynd,
mm-hmm.
þú var með til að gefa þér sjáttátt, mm-hmm. þú sveftir nýð þætturum.
Mm-hmm.
Haukur er bara að lánaði mér. Come and See á Blu-ray. Mm-hmm.
Þetta er svo næsti cover.
Já, þetta er rosalegt, sko.
Þetta er flott cover.
Já, ógislega flott, sko. Ég held að þeir hafi annað þetta sjálfur, sko.
Já, Criterion.
Criterion, já. Þetta coverið sem að var, sko, á Sýna undan þessi, þetta bara á venjulegu útgáfinu sem var til eitthvað tímann lengur síðan, en miklu meira disturbing heldur þetta, sko. Það þarna þegar að gæna með byssuna í haustum á honum.
Þannig, já, já, já. Alveg, það er alvöru mynd.
Svart. Já, já, það er bara tekið úr myndinni eða bara screenshot alltaf.
Já, já, úr myndinni. Já. Þú segir alvöru mynd.
Það er actually mynd af einhverjum svona þýskum hermönum eitthvað svona, hey, smiling for camera, með eitthvað pólskan með mig, strák, svona, og er bara...
Býðu, er það talað að segja ekki úr myndinni sjálfri?
Jú, þú veist, örgla coverið sem hann já, að tala um er úr myndinni
já, þið er byggt,
sem er byggt á alvöru mynd
já, okay,
ég vissi
okay.
það ekki
sem er,
emmitt
okay, wow.
það er rosast herru, við förum bara að henda okkur ít strókar
mm-hmm.
þetta er rosa mynd maður
ég, já, svakaleg
ég var alveg smá bara svona eftir mig það var svo gaman líka fyrir mig að ég var loks að sjá hana þetta eru þetta þetta rússnesk mynd, en ekki, hún náttúrulega gerist í Hvítarússlandi.
Já.
En hún er ekki rússneskur, leikstur?
Jú, hann er rússneskur.
Já, þetta er náttúrulega tekin upp Sovjetríkin, er þá bara eitt.
Já,
já. Já, emir, þetta er náttúrulega frá 1985.
Já, já. Og þetta er framleitt af, þú veist, þá Sovjetríkjunum kvikmyndafélaginu.
Já, á þeim tíma.
Já, já.
Og ég las sem þetta, ég held að bara undi bíða eitthvað trivja, eitthvað viðtal. Að tók hann þetta bara eitthvað mörg ár, átta ára eitthvað að gera sem
þetta. Já, bæði að fá bara að gera hana missunandi handrit veist, sem hann var skilinn og þú veist að ég var þetta bara þeim fannst þetta alltaf brútal sko. En já, hann sagði sko í viðtali setna bara, hann sagði bara ég hefði getað gert þessa mynd svo miklu ógislegri þetta hefði bara engin netta, þú veist, það hefði engin getað horta á hana
og líka þetta er frá 85 er svo gaman þegar maður fer svona aftur í kveikmyndasöguna,
mm-hmm.
þetta er svo Salo, hafið þið séð hana?
Já.
Frá 75.
Mm-hmm.
Og svo fyndi, sko, eða fyndi, áhugavert að bera saman, því ég er svo mikið svona Hollywood gæði, bara eitthvað, á sama tíma og Jaws var að koma út,
mm-hmm.
það var Salo.
Já,
og sama tíma Back to Future var að koma út, þá var Come and See.
Þessum
maður hugsað að þannig bara eitthvað fólk, bara eitthvað Back to Future, ey, tíma vel, skemmtilega, þetta er fústa gaman.
Mér,
svart og hvít
mér er samt sko þessi mynd eiginlega ekki búin að eldast vel í svona visual geranum mér sem svo ég horfði á mig kæristur minni núna
já.
Og hún gat ekki horfði á þetta út af þetta var svo gömul í útliti og ég bara nei, horfði, þetta er góð mynd
en ok, þú segir það því að núna horfði ég á þetta á þessari kriterium útgöfum mm-hmm. og þetta er eitthvað svona remasterið, restórað útgáfa.
Þetta er langt besta útgáfa sem til að þessu, sko.
Það er svona að vera tekin upp í gær.
Já, já eða, ok. Já,
þeir,
það,
sko, þeir skanna þetta allt sjálfur, þú veist, taka gamla, þú veist,
jötna, og kreatýra og gera það sjálfur. Já,
gera það sjálfur, sko.
Það er crazy.
Þetta er alveg svakalegt batteri, sko.
En ég að segja það,
það rítur á ógstum engin munur.
Já.
Að það var sjúklur, af því að mér varst bara eins og segi, það var bara svona að vera skotin bara í gær. Já. Og svo flott.
Svona gamlar filmu myndir eldast líka svo vel, að svo, hérna, þetta er svo ótrúlega há upplausn, sem svona gamla filmur, þú veist, bjóða upp á. Svo, þú veist, það er að endur gera fyllt af gömlu myndum á 4K fyrir bíó og svona.
Vá, ég aldrei pælti því, það er
þannig að, þú veist, í rauninni bíómynd frá 85 getur litið miklu betur út heldur en bíómynd frá 2010 sem tekin upp á, sko, digital myndavel.
Þannig að, Marteinn, þú eiginlega bara að horfa aftur á hana og síðast. Horfið kertu með þér á alla myndina?
Já, hún horfið á alla myndina.
Ok.
Ég heldur þetta að sé alveg frekar góð hátíð útgáð á YouTube, sko.
Við horfum á, já, á YouTube, okay, sko.
Já, ok.
En þegar þú segir gamalt, ertu bara að tala um gæðin sjálf?
Já, eiginlega. Mm. En þessi, trufla mig ekkert, sko. Trufla mig ekkert, sko. Mjög stofar finn,
sko. Það er náttúrulega svolítið svona, þetta er náttúrulega mjög rár feelingur, sko.
Já.
Í henni.
Alveg mjög.
Mjög rátt, sko.
Virkar líka eitthvað svo raunveruleg.
Já, einmitt.
Og líka af því, sem að bandaríkjamenn hefði gert þessum.
Mm-hmm.
Þeir eru fjallan, ja. Þeir hafa alveg gert eins og, bara hjálpa mér, Enemy at the Gates.
Já.
Það reyndar, er það ekki svona blöndu framleiðsla?
Whackmynd.
Fílan í bótt. Snæpermynd döðans. Já. En eins og hún, ég meina það, hún gerist í Stalingrad, það ekki?
Jú, jú.
Og það var með Jude Law að leika út rússa og skilur við. Ef bandaríkjamenn hefði gert þessa mynd.
Já.
Þetta er bara að tala um allt annað.
Já, hún er líka verið vakk. Af því hún er rússnesku og það er obviously þetta sé allt rússar sem leika bara, sem sér það á bara hvernig eru byggðir. Þetta er allt rússar. Þetta er ekki einhver get sætur Amerikani. Einhver svona...
Jude Law.
Já, eitthvað, ég veit ekki hvað það sé Amerikani, en þú veist.
Það lindar ekki amerískur, en...
Nei, ég veit, en þú veist.
Þetta er ekki eitthvað svona sætuleikari,
þetta er miklu hrára. Já, í hínu er eitthvað...
Glasja.
Glasja,
eitthvað. Já, en í hínu myndinni er eitthvað... Það er svo kamleitt. Tveir snæper er eitthvað. Það skulum ekki fara í það. Mölja mynd.
Áðunum fyrir maður að kafa aðeins í myndina. Um hvað er í stuttumáli? Haukur, wow. Þú er búin að sjá hana fjóru svona. Þegar ég hjálpaði með þetta, stutt sem ég horf hana.
Sko, hún er náttúrulega...
Um hann strák, sögðu frá hans sjónarorðni.
Já, þetta er algjörlega frá hans sjónarorðni, næsti allan tíman. Þetta er einu svona hann að alast upp og verða að manni á
óheilbrigðan hátt og já, mjög stuttum tíma.
Já, mjög stuttum tíma, bara mjög, já, eiginlega það bara... Þetta ég hvernig
að lýsa í öðru sér. Mér myndi byrjar á því að ég ekki skilt farið allan söður á hann, en hann er ekki með vini sinum, þeir eru að grafa upp byssur, leita okkur byssum og viljur henni fara, hann ákveður að fara í þessa rústensku andspynnu til þess að berast þeim nasistana. Var þetta þú segir
já.
Ekki með?
Jú, ég er bara...
Er þetta ekki
rétt sem? Jú, eða
er alltaf... Ég bara hefði að segja eitthvað rögg.
Nei, þetta er bara rétt.
Til þess að berist þetta næstundan, því hún gerist hvað, 43 í Hvítarússlandi.
Uh-huh.
Og hann finnur riffil og svo endar hann í þess að andspynnu og svo þetta bara kemst hann að því að því er alltaf að byrja eitthvað svona að leika sér, stríðis leik hann eitthvað í byrjunni, hann og vinnars, hann ætlaði bara eitthvað 13-14 ára strákur. Svo hann þetta kemst hann bara að því að þetta er alltaf bara ógíslegt.
Uh-huh.
Stríði er ekkit skemmtilegt.
Nei, einmitt.
Og eins og segir, hann fullotnast þannig mjög stuttum tíma og maður sér líka bara að hann fær hrukku bara líka við og
já, akkurat, sko.
Þetta er sem við viðbjör en það sem hann líka lendir í og við munum fjalla þessum það, við munum spoila myndinni en það er ákveðan atrið sem við verðum að ræða og ég nenni ekki tala bara um eitthvað svona kringum hlutina. Takk kærlega fyrir að hlusta eða horfa á þessar fyrstu mínútur af þessum áskiptu þætti en til þess að horfa á hann eða hlusta á hann í heildsinni þá þurfa að fara á bioblaður.is og gerast áskrifendur. Endilega kíkja á þetta, þetta er bara 1099 krónur á mánuði og ég að fara að dæla inn alls konar skemmtilegum áskriftþáttum. Kíkja á bioblaður.is.